can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen til United We Podcast. Jeg heter som vanlig Ken Vasenius Nilsen. I dag har jeg med meg følgende duo. Sven Sunne.
Hallo.
Andreas Hedemann.
Ja,
der ja. Veldig godt å ha dere på plass, gutter.
Var det Skatman?
Det var Skatman. Det fredag, og da må vi skatte litt.
Ja, det det som den store skattedagen?
Det det pleier å gjøre på fredag, ja. Skatte litt. Ja,
klart det.
Men hvis det skal være en dag i uka, så er det fredag.
Det er jo det.
Det er helt enig.
Du må i hvert fall legge det i helga.
Hvis jeg tar deg, Sven, skatte på en mandag eller en søndag, ja, da er det rett til psykologen med deg.
Ja, det er greit.
Ja, det er greit, ja.
La oss bli enige om det. Der har vi en avtale. Hvis du ser noe skatting på en mandag, for eksempel.
Hvis jeg ser noe skatting, så er det noe helt annet. Jeg vet, nå tenker jeg på skatting som man kan høre, ikke det man kan se.
Det er jo det som er den morsomme dobbeltbunden her, da.
Ja, ok, ok.
Hva snakker du om skatting eller skatting?
Hvis vi tar bort alle mulige personlige problemer vi har i hodet i forbindelse med skatting og den slags, hvordan synes dere dette går med Manchester United anno september 2022?
Sjokkerende bra, egentlig. Overraskende sjokkerende bra, synes jeg. Sjokkerende svagt i begynnelsen. Virkelig sånn, oi, er det her vi skal? Mm. Hvor lenge sitter denne mannen? Faktisk så svagt at Paddy Power betalte ut alle bets som var at Erik ten Hag kom til å være den første manageren som kom til å få sparken.
Og det betyr jo at, da, at de bare allerede har erklært at han på en måte blir det.
Ja.
Men det ble han jo ikke.
De betalte ut alle bets da i pausen mot Brighton. Ja. Nei, mot Brentford, mener jeg.
Ja.
Da betalte de bets, og det vant selvfølgelig vår venn Frode Lia stort på, for han hadde spilt på det til 35 i odds. Men...
wow, det er et ja,
det er,
bet.
Det er for et bet. Men, og så har det jo snudd som bare det. Vinden har snudd i riktig retning, og vi koser oss med United igjen. Vi gleder oss til kamp, og det er jo en unik følelse som vi ikke har kjent siden 2013 eller noe sånt. Så det er deilig.
Hvordan er det med deg, Sven? Jeg vet at du har en av de skjøreste Manchester United-sykene der ute.
Ja. Ja, nei, det har vært helt jævlig.
Da har du det?
Ja, altså, men helt seriøst, jeg tror kanskje de siste 5-6 kampene i fjor, så jeg ikke på. For da var jeg, det er sikkert første gang siden 1990 da, at jeg har liksom, ikke, jeg kanskje har en kamp innimellom som jeg ikke har sett. Men her, da var det bare de siste 5-6 kampene, og sluttet å se på. Jeg orket ikke mer. Jeg var så ferdig, og så jeg jo den her forferdelige Paul Pogba-dokumentaren i sommer, og da hadde jeg bare lyst, da hadde jeg lyst til å... Ja, det, man kan ikke snakke om det en gang, men det var så, den er så fæl, så forferdelig.
Men jeg skjønner det så godt. Jeg tror det var veldig mange, for det første, befriende ærlig å høre deg si det, at du ikke så på kampene, for jeg tror det er mange som ikke tør å innrømme det. Mm. Mange United-fans som sier sånn, jo da, jeg så kampene, og, men i stedet så var de på Tivoli, eller gjorde noe annet som er mye hyggeligere.
Ja, mye hyggeligere.
Fordi man må jo ta grep om sin egen syke, og mot slutten her i fjor, så var det var et forhold som var skikkelig, skikkelig vondt og ja, vanskelig, og det gikk bare utover syken.
Hadde du trodd at du skulle snu i det de liksom får til en hagen dørene?
Ja, og så jeg merket liksom at når det var begynt å snakke om at man skulle hente Frenkie de Jong, og de liksom de begynte, og man fikk ut Pogba, jeg synes det gjorde det, for jeg fikk gjort en sånn liten ryddejobb i for å svant vekk, og liksom, fikk rydda litt i stallen, Ten Hag kom inn, det virket som han hadde liksom valgt seg ut noen spillere, ja, ok, nå begynner jeg å glede meg. Så man jo noen fantastiske snutter fra preseason, med noe stor spill, og virket som Jøsk, kanskje Martial er tilbake, kanskje han har lyst til å spille fotball igjen. Så det var bare kjempelystig, og bare sånn, jeg sa det liksom på første serien, og sånn, åh, gleder meg faktisk til serieåpningen. Nå tror jeg på en måte, nå begynner vi på nytt, ikke sant? Og så, bang, tapt vi 10-0 eller middag, og så var det den Brentford-kampen som jeg bare har prøvd å fortrenge. Men da var jeg jo helt skutt igjen. Så nå går det bra, men nå er det den der ekle følelsen at jeg har nesten aldri sett United dårligere enn mot Brentford. Og det er jo en måned siden. Så det er veldig vanskelig å friskmelde en klubb som nettopp har gjort sine aller, aller dårligste fotballkampe.
Og jeg helt enig. Jeg har aldri sett United dårligere enn kampen mot Brentford, og det tror jeg veldig mange var enige i. Ekspertene snakket jo også om de avisene dagen etterpå, at dette er det svakeste United har fremstått i historien i denne kampen. Så blir man jo selvfølgelig historieløst, fordi fotballen var en annen for 100 år siden, og så videre. Men det jeg var redd for, da vi begynte å vinne etter det, det var sånn, ok, men dette er et skjørt korthus. Et minste lite pust av vinden her, så ramler alt sammen, og så blir det 0-6 til pause igjen mot Newcastle, eller et eller annet sånt. Men det oppleves ikke sånn. Jeg synes kollektivet nå fremstår mye sterkere enn det jeg hadde trodd da, etter to sånne smeller. Og mye av det handler jo om de tøffe valgene Ten Hag har gjort, med å fjerne kapteinen, fjerne den største stjernen, og erstatte dem med mennesker som virkelig har lyst til å blø for og spille for klubben.
Bygget opp en ny forsvarsfirer, det er jo helt sykt at man, nå er egentlig de fire som på en måte er de fast nå, Malasia, Varane, Martinez og Dalot. Ingen av de spilte jo egentlig for et år siden. Altså, Dalot har vært et slags andre valg, eller han har spilt venstre vingen og Solskjær. Han har liksom bare vært på lån, flakket litt rundt. Og Martinez har vi jo heldigvis hentet inn. Varane har jo egentlig aldri liksom fått spilt seg helt inn. Han har havnet i en sånn slags, han har vært mye skadet, han har en sånn tredje posisjon. Og så har man Malasia som tok plassen til Shaw. Så det at han har klart å lage en firer baki der i løpet av liksom tre kamper er jo helt sjokkerende bra. Så det er liksom det største lyspunktet jeg tar med meg til nå i sesongen, at vi plutselig har for første gang på kjempelenge følelse som en firer, som du liksom kan si på forhånd, jeg tror de fire starter, og jeg tror de kommer til å gjøre det bra, og være stolt av å spille for Manchester United. Så det er deilig.
Jeg hørte Kasper Wikstad snakke om det i forrige episode, jeg tror det var han som nevnte at dette er jo en Frankensteins forsvarsfirer, med liksom fire ulike managere, sine spillere, ikke sant? Mourinho hentet Dalot, og så videre. Van Gaal hentet, ikke sant? Og så videre. Men akkurat som at Frankenstein fikk liv, så har jo denne forsvarsfireren også fått det.
Ja.
Og det ser ut som de har spilt sammen hele livet. Så det er veldig digg å se.
Ja, det er helt rått.
Apropos mange av de nye spillerne som dere nevner nå, så er det en av de tingene vi skal ta tak i dagens podcast. Fordi det er jo ikke så fryktelig mye fotball som spilles om dagen. Vi skal ta tak i den ene kampen som har blitt spilt, altså mot Sheriff fra Tiraspol. Men Andreas har med en liten guide som vi skal ta etter det, som da er en guide til våre nye spillere.
Oi, oi, oi.
Og da tar vi ikke med Eriksen og Casemiro der, fordi de tenker vi at de kjenner de fleste som har sett en del fotball godt nok. Men vi vet jo veldig lite, forsvinner lite om Tyrell Malasia, om Antony og om Lisandro Martinez.
Det er bekjent kveld, rett og slett, med de nye i klassen.
Ja, det er det der, og det skal bli så... Jeg vet, er det en ting jeg vet du er glad i, Sven? Så er det fun fact.
Ja!
Det skal det bli.
Det blir en fun facts og en idiotens guide til de tre nye transferene til Manchester United.
Det er bra, for her er det en idiot.
Ja!
Dette passer bra.
Her også. Men aller først, la oss ta tak i det som har faktisk skjedd på fotballbanen siden sist. Sheriff i Moldovas hovedstad Chisinau. Fordi det jo, man kan ikke spille i Tiraspol. Og det var jo det første man la merke til er vel at det var altså sånn, når man drar til sånne type steder, hvis dette hadde vært i Tiraspol da, hvis man ser for seg det, en mulighet til at de faktisk hadde spilt på sin egen hjemmebane, så pleier jo sånne steder å være såkalte heksegryter. Det var det ikke akkurat i Chisinau. Jeg tror det var 60% Manchester United-supportere der. Nesten, eller i hvert fall de mest vokale, hørtes ut som de sang om United.
Ja, da jeg så en viral video som dette i sted på Instagram, og der så du at når Ronaldo skårte, så var jo nesten hele publikum var med på Zoom! Ja. For det var så mange som heide på United der, og som bare ville komme for å se Ronaldo skåre.
Jeg har to fun facts om Moldova, generelt. Og det er vel at det var det siste landet i Europa som fikk flyplass.
Som fikk flyplass,
ja. Før så måtte man ta toget inn for å komme inn i Moldova. Og så er det vel fortsatt det eneste, her er det mulig å arrestere meg, men jeg tror det er det siste landet i Europa som er et u-land.
Å ja!
Hva er det som må til for å, har det noe med økonomisk?
Ja, BNP og sånne ting. Så det er gøy å bo i Moldova.
En annen fun fact om Moldova er at da jeg begynte å jobbe med radio, og etter hvert fikk jobb i NRK P3, så lagde jeg en såkalt pilot, og det er da en slags prøveepisode for å se om det er bra nok til å være på lufta. Der hadde vi et innslag som heter Radio Moldova.
Oi.
Som var en slags tidlig Borat-humor, hvor vi snakket litt sånn norsk-moldovsk. Den ble ikke med videre til lufta, og det er jeg ganske glad for, faktisk. Ja. Så det er en liten fun fact der. Ellers, det aller første av interesse som skjer i matchen er noe som har skjedd i de par siste matchene også, nemlig at Tyrell Malasia får gult kort nesten med en gang. Og jeg husker at det gule kortet her var ganske billig, men han hadde allerede laget et par-tre frispark, så det var liksom ikke sånn at det var helt feil, eller?
Ja.
Og det har jo her har skjedd med både, altså spesielt Malaysia, men også Dalot. Jeg synes det er mye gule kort på de bekkene ganske tidlig. Man, altså sånn, når man har sett en del fotball, så blir man jo livredd. For hvis det en rask ving der, så er det rødt til slutt. Liksom.
Ja, du vil ikke ha en bekk med tidlig gult, det helt sant. Men så er det jo denne her, jeg tror det mange trenere som sier sånn, gå ut, sett deg respekt. Mm. Dommeren gir ikke gult de første fem.
Ja, det gjør han jo nesten.
Det gjør han jo tydeligvis.
Men dette er jo helt åpenbart Dalot spesielt sin spillestil. Fordi, altså spesielt den kampen mot Liverpool var det vel, hvor begge bekkene hadde gult før pause. Mm. Hvor jeg fikk melding av en livredd Sebastian Brunstad med nervene utenpå kroppen, så skrev jeg sånn, nå blir vi ti. Nå blir vi ti, og nå kommer det rundt på kanten, og han ble helt der, ikke sant? Men Dalot er jo eksepsjonelt god til å unngå å få det andre gule. Altså, han legger om spillestilen umiddelbart, med en gang, og fortsatt så har han god kontroll, uten å spille på marginer. Så jeg synes Dalot har vært flink til å ta grep etter at han får gult. Det har aldri vært risiko for rødt ved han.
Altså, vi må nesten snakke litt om Diogo Dalot generelt, fordi han er litt sånn skjult helt i det nye United-prosjektet der, da.
Nummer 20.
Ja, alle de andre føler jeg i, liksom, i den elveren er sånn som han, bortsett fra kanskje Tarare Malassi, han kjente jeg ikke godt nok til, så jeg visste ikke hvor bra han var. Men nå som jeg ser han, så skjønner jeg at han har plassen til Luke Shaw, da. Men Dalot er vel den av dem som alle sier sånn, hvis vi skal peke på en her som ikke fortjener plassen i en United-elver, så er det nok Diogo Dalot. Mm. Men sånn som han har spilt i det siste, han har vært helt glimrende.
Helt fantastisk. Ja, helt fantastisk, og mitt kjærlighetsforhold til Diogo Dalot begynte da han skaffa straffen, som ga oss 2-1 mot PSG, med The Kids på Stadio Paris der,
Hamarken. Et velrettet skudd, som hadde landet utenfor stadion.
Det er helt riktig, men det ble hens. Soleklar straffe. Der begynte det, og så er han selvfølgelig nummer 20 som Solskjær, og det sier jo sitt. Men Mourinho har jo sagt dette hele tiden. Da vi hentet Dalot, eller da han hentet Dalot, så sa han, nå har Manchester United en høyre bekk de neste 15 årene. Så han hadde jo kanskje rett da, vi får se hva som skjer de neste 10.
Ja, vi får det. Nå har han i hvert fall spilt seg inn på det laget der, og det ser ikke ut at han skal spille seg ut med det aller første.
Nei, har med noen flere høyre bekk.
Det er jo en ting man har, vi har jo Aaron Van Bissaka, men han virker som...
Ja, han er jo personen noen grater. Ja. Han føler jeg jo kommer ikke lenger ut i kullen han.
Nei, det virker som at, at klubben har gitt han opp.
Har Ten Hag en datter? For det var jo rykte med Van Gaal.
Stemmer det?
At hvem var det som hadde holdt på med datteren til Van Gaal, og så ble ute i kulla?
Jeg husker Louise Hava hadde noen greier med datteren til Moyes, så det her...
Stemmer det?
Hvem var Dele Alli hadde en greie med datteren til Mourinho?
Ja, nei, Guardiola tror jeg faktisk.
Ei.
Nei, han har ikke en datter den dag. Jeg vet ikke.
Jeg vet veldig lite om
familien. Det er en veldig god teori.
Ja, det kan være det. Datterteorien.
Ja, at rett og slett Van Bissaka har et forhold til datteren til Ten Hag.
Nei, men for å være helt ærlig da, så passer jo ikke han inn i Ten Hags spillestil, og det har jo Ten Hag også vært helt tydelig på. Så at Van Bissaka er på vei ut av United, det er det ikke noe tvil om. Nei. Det tror jeg er bra for hans karriere også.
Men da må man jo få inn en annen høyrebekk i det minste til å ha på benken. Fordi der, akkurat der er det litt tynt. Rett og slett merket det nå, de bytta jo mot Sheriff, ville ha inn Luke Shaw, og da tok de ut Dalot, og så pelma de Malaysia over på høyre. Så liksom det er ingen andre som kan ta den plassen da.
Men de kan jo, jeg mener at man kan jo omskolere Elanga. Jeg tror han har mulighet til å bli en helt rå bekk. Litt sånn som jeg alltid tenkte med Dan James, og det er jo... Det er jo
Dan og James tror jeg ikke hadde vært en god høyre.
Han hadde vært en god bekk. Dan James, tenk han da. Ingen null ballkontroll, masse fart, masse energi.
Masse sur, ja.
Ja, nei, altså, så er Langa, mener jeg, bør vurderes som backup.
Nei, vi har jo satt Lindeløf på den plassen noen ganger, ut på bekk når vi har byttet, i stedet for å putte Van Bissaka der. Og det er jo fordi han har jo erfaring på høyre bekk. Han ble vel også, Bailly ble vel også prøvd der på et tidspunkt.
Ja.
Det gikk veldig dårlig.
Ja, det gikk veldig dårlig. Lindeløf er jo stødig nok som høyre bekk han, men nå er jo liksom, virker det som de bekkene er litt for viktige i det offensive, til at jeg tror han kan være liksom en erstatter der da. Det er egentlig ikke så, altså den kampen mot Sheriff er jo en relativt kontrollert kamp på Manchester United, men det er ikke så veldig mye som skjer foran målene i denne matchen her. Blir jo et ganske tidlig målrikt nok etter 17 minutter, og det her er nok en Manchester United-scoring under Erik Ten Hag etter veldig mange trekk. Noe man har sett veldig lite av under både Solskjær, Mourinho, til og med Van Gaal, som var kjent for å ha mange trekk, men allikevel, det er liksom, det ble ikke så ofte målet av det. Og i dette tilfellet så er det jo Malaysia som spiller McTominay, han spiller Dalot, han spiller Antony, han spiller Ronaldo, han spiller Eriksen til McTominay, til Sancho, til Fernandes, til Eriksen, til Sancho igjen. Og Jadon Sancho drar av en mann og setter den helt ned i hjørnet via stanga. Og det er uten at den eneste skjervspiller har vært borte i ballen.
Det er deilig.
Ja, det er jo veldig deilig å score liksom etter å ha spilt ut et helt lag etter noter på en måte da. Assist fra Eriksen også, dette her. Og jeg synes det er to ting dette målet her sier om Manchester United. Det ene er at nå har de skårt en del mål hvor dette nettopp har vært sånn. Skårte sånn mot Liverpool også. Mange, mange trekk. Og så ender det med mål. Den andre tingen er at er ikke Manchester United veldig effektiv om dagen? Det her var første sjansen deres i denne matchen, sånn ordentlig. Og 1-0.
Jo, altså, men det der synes jeg er jo så rart. Men det har vel noe med selvtillit å gjøre, da. At liksom, når man er god, så har man flaks. Og når man har flaks, så går ballen inn. Og når man har selvtillit, så er ting enkelt. Så det er jo liksom flytsone-teori, at bare... Når de, nå plutselig skår de på alt, og jeg synes jo mange av de kampene vi har sett i de siste årene hvor man har tapt seg, sånn, så har man jo hatt masse sjanse. Men det er bare sånn, i dag har vi ikke ballen inn, og Ronaldo har jo, jeg skulle være gøy å vise hvor mange avslutninger Cristiano Ronaldo har hatt for Manchester United, som har gått, blitt blokkert eller gått over etter han kom.
Ja,
det er mange.
Det er mange, ja.
Det er mange.
Jeg synes det vitner om konsentrasjon nå, da. En annen påskruddhet ut av garderoben enn vi har sett de siste årene, fordi Sancho får jo ballen for første gang i kampen etter 16 minutter, og 45 sekunder etterpå så skårer han, etter at han får ballen for første gang. Og det er en sånn her tanke om at da har jeg ikke vært i nærheten av å spille i kampen i 16 minutter, men likevel så er han på og klar når han får ballen. Og det har jo savnet i de senere årene, ikke sant?
Yes, og så er det jo det at når man da har et spill som man tror på, og man tør å holde ballen i laget, så, og man jobber seg, altså når man gjør så mange passninger, så er det fordi at du ønsker å komme deg i en god posisjon til å score. Og det er lettere å score når du er i en posisjon inni 16, når du er på et bra sted, så er det lettere å få ballen i mål enn det som de har gjort før, bare å kontre eller mye langskudd og sånt. Det blir jo mye mer tilfeldig hva som går inn, men så her har du en plan tydeligvis da, om å komme deg i god posisjon og putte ballen i mål.
Det har vært en eller annen desperasjon over Manchester United de siste par årene, selv når de spiller bra, synes jeg. Altså sånn som for eksempel den beste perioden under Solskjær da, så var det på en måte sånn at de skårte jo mye mål og sånn, men jeg føler ikke at de dominerte kampene på samme måte da. Hadde ikke like mye ball og var liksom mer sånn, ok, nå har vi ballen, nå må vi fankeren med å skape noe med en gang, få den opp bort der, gjennom der, opp til han, skyt, få til noe. Det var liksom litt sånn umiddelbarhet med en gang da.
Og så har vi jo også nå en dansk dreng som har stått opp fra de døde, bokstavlig talt, som finner rom som vi har bare hatt Bruno til å finne de rommene de siste årene. Så den assisten til Sancho, ja, den er ikke kjempekomplisert, men den er der da.
Ja, ja.
Han får ballen i riktig posisjon, og så har han en ro der som gjør at han, den samme roen som mot Liverpool, drar av og skårer. Så det er deilig å se at vi nå har flere offensive strenger å spille på, enn bare gi den til Bruno, så ser vi hva som skjer.
Det der tror jeg er superviktig, for det var det som jeg tror var noe av problemet med Manchester United under Pogba, da. At han var fantastisk god til å liksom, flashy og spiller som kunne gjøre de helt utrolige tingene, men han var jo en fyr som mistet ballen veldig mye. Mens nå har du en mye mer sånn trygg midtbane som gjør de riktige tingene, de enkle tingene, og det tror jeg jo hever sånne spillere som McTominay, da. At McTominay har blitt bedre sammen med de, enn når han spilte sammen med Pogba, for da må du mye mer løpe rundt og rydde, da. Men her er liksom, ja, her glir ting mye bedre.
Nei, Fred også, mister også mye ball, så det er liksom, hvis McTominay er den eneste som skal holde på ball på midtbanen, fordi han har Fred og bare Lok rundt seg, så blir det også sånn.
Jeg er veldig overrasket over det grepet der med Christian Eriksen dypt sammen med McTominay som en slags sånn dypliggende playmaker. Litt sånn italiensk stil, Pirlo-stemning på en måte.
Oh, deilig.
Og så er det jo helt nydelig. Jeg liksom hadde en slags tanke om at i det United signerte Christian Eriksen, så hadde jeg en sånn tanke om at første gang han gjør et eller annet bra i den drakta, om det er et mål, en assist, eller bare de vinner en kamp hvor han har vært god, så kommer jeg til å begynne å grine. På en måte, for jeg har så mye følelser tilknyttet av den danske mannen der. Det har enda ikke skjedd. Nå er det akkurat som at jeg tar det bare helt sånn, ja, han er selvfølgelig United-spiller, han har vel vært det i flere år, han, så han leverer ut på deg, liksom. Og det er jo akkurat det han gjør også.
Ja. Jeg ble veldig rørt på Ullevål, da han ble byttet inn, og kom bort til cornerflagget, og alle reiste seg. Og han snudde seg og klappet til tribunen. Det var klumpen høyt opp i halsen for min del.
Ja, det kommer til å komme, altså tårene kommer til å komme på grunn av Christian Eriksen en eller annen gang i løpet av sesongen, det kan jeg nesten love. Sheriff har ikke veldig mange sjanser mot Manchester United, de har en etter 22 minutter, United presser litt slappt, og det er et skudd utenfor fra ja, 16 meter, så vidt jeg kan huske. Det er jeg forbanna, fordi McTominay ikke går oppi som han skal, men det blir jo i hvert fall ikke målet da. Og så kommer Cristiano Ronaldo alene med keeper for første gang i denne kampen, etter 33 minutter. Og det er jo da altså, litt som å se Cristiano Ronaldo nå, fordi man vet at den der skårte han på i, bare i fjor, nesten. Mm. Det er sånn, han er på en måte alene igjen, man mistet såpass mye fart, at det ender opp med at han blir presset og kommer litt skrått, og så dunker han den over.
Ja, det har sett i flere av kampene, at han er rett og slett blitt for han har blitt tatt igjen. Han er for treg med ball i beinene. Ja. Så han er fortsatt en god avslutter, god i boks, kan gjøre headinger, skudd. Men det at han liksom skal, at han skal spilles opp og skal prøve å dra en mann, eller sende han i bakrommet en løpsduell mot en rask stopper, det er jo en, det går ikke lenger.
Nei, det er jo på en måte egentlig utrolig at det skjer først nå, så når han er så gammel. Altså, Zlatan begynte å legge om spillestilen da han var 30, på en måte, og sluttet ja. Å prøve å gå forbi folk, og begynte heller å liksom bare stå og krangle i boksen. Ja. Så all kred til Cristiano Ronaldo på alle mulige måter, men allikevel, det er liksom, man blir litt trist når man ser det, når det er liksom, ja.
Ja, jeg blir sikkert litt upopulær av det jeg skal si nå, men jeg har han ganske opp i halsen, altså.
Ja, du har det, ja.
Jeg er litt lei av Cristiano Ronaldo, og jeg synes kroppsspråket hans er så negativt.
Ja, det er det jo.
Og så er det liksom sånn, i store deler av den kampen her også, så føler jeg at vi spiller 10 mot 11. Og jeg følte i hvert fall ikke at vi ledet på grunn av Ronaldo. Jeg følte at vi ledet på tross av Ronaldo. Mm. Ja, han skårer på det straffesparket, men det holder liksom ikke for meg. Det er mange andre som er ute på den banen, som også hadde skårt på det straffesparket. I total sum, da, så føler jeg at ja, han har liksom en presence som kanskje påvirker motstanderen, han blir sikkert markert mye og sånne ting, men totalsum så tror jeg laget er mye, mye bedre uten Ronaldo.
Ja, definitivt. Og det, er, og de prøvde jo, det virker som de prøvde desperat å kvitte seg med han i vinduet, da, men han har jo altså så høy lønn at det går jo rett og slett igjen. Det er jo ingen som har råd eller har lyst til å hente en 37 år gammel spiss som tjener 5 millioner i uka, eller hva
det er? Saudi-Arabia har jo veldig lyst til det, men det er, jeg vet ikke om han...
Nei, fordi han vil til en klubb som spiller CL, ja. Ikke sant?
Ja. Og hvis han kan ikke bare gå til Sporting, der alle hadde vært tjent med det.
Ja. Og hvis han ikke kan få det, så er det ikke noe vits å gå til den andre som spiller Europa League, på en måte. Nei. Da kan han ikke bli United.
Men hvis den summen i Saudi-Arabia stemmer, som han visst nok hadde blitt tilbudt, så må jeg gi han litt respekt for at han takker nei, for det er det høyeste tallet som ikke de lærer på skolene på Sørlandet. Ja. Det var så høyt. Det var mange milliarder.
Det var en såkalt fantasilion, tror jeg han skulle få for det.
Bare i Stavanger de lærer det tallet på skolen.
Ja, det er bare i Stavanger de kommer opp i det tallet.
Det er ukepeng i Stavanger.
Ja, men det var en helt sinnssyk sum, så det er faktisk, jeg var nesten litt, for man tenker på den mannen som en såpass grådig fotballspiller, bare fordi det er det man har blitt liksom, jeg vet ikke, opplært å tenke. Mm. At jeg trodde han skulle ta, når det kommer så mye penger på bordet, så trodde jeg han skulle ta det.
Og så er det også et statussymbol, da, å bli liksom tidenes dyreste fotballspiller. Det er jo for mange fotballspillere et sånt tegn på at, åja, du er så god at du blir tidenes dyreste, så han kunne jo på en måte tatt den.
Jeg har tatt enda trofé.
Ja, den hang der liksom, up for grabs.
Men jeg tror jo han har lyst til å ha faktisk å ha muligheten til å kunne score en del mål i Europa League, og kanskje ta det troféet.
Ja da, og du så jo det etter feiringen, hvor mye det målet betydde for han. Han elsket det jo. Han elsker jo å score, åpenbart. Så vi får håpe at det bare er at det får hull på en byll, da, kanskje.
Og så jeg håper at noen, altså at de klarer å finne en løsning der han finner sin riktige plass i det laget, for han bør ikke, eller han kan ikke være nummer 1 spiss for Manchester United, men han kan veldig gjerne bidra i noen kampe og komme inn fra benk og avgjøre kamp og sånt. Men han,
ja, og for min del så kan han gjerne være helt fast og spille 90 minutter pluss i alle Europa-liga-kampene. For det vet jeg at han også bryr seg mer om, av en eller annen grunn. Jeg tror han har en egen motivasjon i Europa da. Og jeg har en lavere motivasjon i Europa-lig. Mm. Så for meg så kan han godt spille alle de kampene.
Nei, han ikke spille sånne bort mot Brentford-kampene.
Nei, det må han ikke. Men kan vi snakke litt om akkurat det? Fordi jeg hørte at du snakket om det forrige episode, at det er noe litt sånn off med å se på United i Europa League.
Ja.
Og jeg kunne ikke vært mer enig i det. Jeg vet ikke hvorfor det er sånn. Det er bare, jeg ser det, vi har jo en sånn United-gruppe på Facebook, og jeg ser det på engasjementet der også. Det er mange færre kommentarer, mye færre reaksjoner knyttet til kampene. Ofte så er det på en måte en administrator som bare kommenterer nedover i kommentarfeltet som om det er å kommentere kampen. Ikke noen respons. Folk sitter liksom og ser på og sovner litt. Sånn. Den turneringen klarer ikke å engasjere oss.
Nei.
Nei, men altså, også Sheriff Tiraspol borte på, i en annen by Ja, men det synes jeg, det var nesten litt koselig å se, men at ikke de hadde draktreklame. I sånn, så jo som de spilte sånne svarte Umbro-treningsdrakter, det er liksom sånn, det er nesten så det er flaut da, at du på en måte har blitt satt opp på feil turnering eller noe sånt. Du føler liksom at du har blitt meldt på i feil aldersklasse på Danakøp eller noe sånt.
Og det er jeg helt enig i, men det var nesten ikke noe mer engasjement mot Real Sociedad, som er et mye større lag enn Tiraspol.
Jeg tror det er køppens skyld, altså, for helt ærlig. Den kommer på en torsdag der.
Det er ikke Champions League.
Champions League har allerede blitt spilt, så alle storkampene har gått av stabæren allerede, og så kommer
og,
den
kampen. Og United kommer ikke til, altså United kommer til å gå videre for den gruppen her uansett, selv om de tapte hjemme mot Real Sociedad, så kommer de til å gå videre. Men i hvert fall sånn som det har vært de siste årene, så er det sånn, når det er semifinale, så begynner jeg å våkne.
Ja.
Så ser jeg kanskje, jeg ser kvart semifinale, liksom i den køppen da, og så ser jeg selvfølgelig United-kampene.
Men er det bare jeg som er glemsk, eller synes vi det var mer stas da Mourinho var der? Var han flinkere til å snakke opp turneringen, til å si liksom
Four titles
ja, liksom.
Ja, det var han.
Ja, men jeg husker jo det året der, jeg synes jo det var, da synes jeg nesten det var enda mer trist, for dette. Da var jeg liksom så vant til at United skulle spille Champions League. Så nei, jeg tror ikke at vi var sånn, de skal jo gå til finalen, og til og med når de kom til finalen sånn, de skal jo slå dette Ajax-laget, det er jo bare ung gutter der. Så det, jeg synes ikke det var så gjevt da heller.
Mulig jeg bare husker feil.
Altså det eneste jeg synes Europa League skal ha for er hymnen. Den er ikke helt der oppe med Champions League, men den, altså det nærmer seg. Det er nesten som når man hører den hymnen, så tenker man, og så skal de spille her i Moldova nå, liksom etter den hymnen. Den er nesten litt for storslagen. For,
du vil ha hatt mer,
jeg skjønner. Hymnen er mer storslagen enn turneringen da.
Er det den du tenker på?
Ja. Den er veldig god. Det er en god hymne. Ok, vi er fremme ved straffesparket til Cristiano Ronaldo sånn omtrent. Før det så har United hatt en ganske stor sjanse etter et elendig utspill fra Sheriff sin keeper. Antony snapper ballen, spilleren til Sancho, som prøver å køle den i lengste med innsida, men den reddes på streken. Og så kommer da straffesparket. Det er Dalot som får straffe igjen. Han blir tatt ganske klønt, altså ballen er på vei ut. Og det er den tidligere Tromsøbekken Kaposo som lager straffa. Han har en stinker av en match for øvrig, sånn generelt.
Han påså at det ble straff.
Han kan påså det.
Takk så.
Og det er jo selvfølgelig, altså, ikke snakk om at Bruno Fernandes eller Antony eller Sancho eller noen andre skal ta den straffa. Det er
fatterne.
Det er fatteren som
denne
skal ta
fatteren.
Denne skal fatteren ta. Og han setter den midt i mål, han. Og det er i Moldova, en torsdag kveld i Europa-liga. Som er helt feil, selvfølgelig. Men det var noe sånn det var. Hans aller første Europa-liga-mål.
Nei!
Noensinne.
Tenk på det. Masse moldovere som står og smiler med mobilen sidelengs og filmer tommel opp når Ronaldo gjør
zoo. Det var nok et større øyeblikk for de United-supporterne på tribunen, altså moldovenserne, tror jeg, enn for folk som satt hjemme. Det er jo også hans første mål for sesongen, som jo også er litt spesielt. Hans 699. mål i klubbkarrieren.
Det er bra.
Det er bra.
Det svinger litt av det.
Der kom det et godt tall til slutt. 2-0 til United til pause. Casemiro kommer inn for McTominay. Han har ikke noen av dere snakket så veldig mye om, for dere har ikke vært der så mye etter sesongen begynte. Signeringen av Casemiro, hva tenkte du umiddelbart, Sven?
Nei, dette har jeg jo twitteret om og fått mye motstand på, men jeg var jo svært, svært negativ til den.
Du var svært negativ til Casemiro? Signeringen.
Ja.
Fordi,
altså, la oss ta et eksempel da på god klubbdrift. De siste årene har Real Madrid kvittet seg og erstattet Varane. De har kvittet seg med og erstattet Ronaldo. De har kvittet seg med og erstattet Casemiro. United har hentet de tre. Og de, altså, og de betaler sikkert 12-14 millioner i uka, eller noe sånt, i lønn til disse folkene. Og hvis du skal bygge et nytt storlag, så bygger du ikke et nytt storlag med å hente 30, 31, 32 år gamle spillere på vei ned, som bare jakter sin siste kontrakt, sin siste payday. Det er helt feil vei å gå. Så hvis du skal bygge et nytt storlag, så må du nesten bare sikte deg inn på spillere som er 25-26 minus.
Men du må
bygge dem opp i lag og bygge opp et nytt storlag med nye, unge, sultne, talentfulle folk.
Men oppskriften er vel ikke likevel at alle 11 i startelveren skal være 20-25?
Nei.
For man må jo ha noen litt eldre der også.
Det sier seg selv, og du kan godt ha en gammel kaptein som har spilt lenge, men du må i hvert fall rekruttere ungt, og Altså, det her er jo som å hente Nemanja Matic, da. Det er på en måte, det er basically nesten den samme signeringen. Du henter en spiller som har vært verdens beste i sin posisjon, kanskje i en periode, akkurat som Matic var, og så er det sånn, men du henter han 4-5 år for sent, og du vet at han kommer til å være god. Kan godt være han er god i 2-3, kanskje 3-4 sesonger, men du vet jo at om 2-3 år så har du kanskje et kjempeproblem eller et nytt problem, og du har ikke noen mulighet til å liksom, du kommer til å slite med benken, du kommer til å slite med å bekvitte han, for han er inne på for høy lønn, så du bare egentlig utsetter å fikse problemet da. Du har bare kjøpt et nytt problem. Så derfor så burde de kjøpt han Tchouaméni eller Camavinga eller sånt.
De burde kjøpt av Real Madrid,
Ja, men det er det. Det er hvor på en måte Real Madrid har kvittet seg med de du snakker om, så har hun at de kvittet seg med James Garner, Tahith Chong og Dean Henderson. Altså ja. Kvittet seg med unge talentfulle 20-åringer og kjøpt gammelt ræl. Neida, det er ikke gammelt ræl. Det er det ikke, altså. Jeg er veldig fan av Casemiro, og synes han har vært storartet, så da jeg så den signeringen, så tenkte jeg...
Altså, jeg synes han er fantastisk. Det er en av mine favorittspillere all time.
Og jeg tenkte,
men det er feil mann.
Jeg tenkte i to sesonger nå, minst, så får vi en veldig, veldig solid midtbane, og det blir 4-3-3 umiddelbart. Det må det bli. Og Casemiro kan passe på en livredd Maguire som får tilbake selvtilliten sin. Det var det første jeg tenkte. Og så viser det seg at nå spiller jo den forsvarsfyreren helt gnistrende, så vi trenger ikke den hjelpen foran Maguire, for han er ikke på banen. Yay! Så behovet er kanskje ikke så skrikende som vi trodde. Men jeg tror at Casemiro blir veldig viktig for United de neste sesongene. Og jeg tror at Ten Hag er helt rett når han sier at han må vende seg til måten å spille på. Og så er spørsmålet om han noen gang klarer å vende seg til den måten å spille på som Ten Hag ønsker. Det vet vi ikke.
Nei, det vet vi ikke, men det er et eller annet i meg som sier at det overrasker meg veldig om vi ikke sitter her om et halvt år, og Casemiro har tatt den plassen til McTominay så soleklart at vi ikke kan skjønne at han ikke var der hele tiden, hvis dere skjønner hva jeg mener.
Nei, vi får håpe det.
Ja, vi får håpe det, ja. Alle logikk i meg tilsier at det skal skje, da, fordi det er såpass, jeg mener at det er kvalitetsforskjell på de to spillerne der. Og så er det selvfølgelig tilvenning og alt det der, da, men allikevel.
Ja, det er jo kvalitetsforskjell i at de har forskjellige kvaliteter. Jeg tror jo at, og det høres jo veldig rart ut å si, men jeg tror jo at det er mer verdi for United å ha Scott McTominay der de neste 6 årene enn å ha Casemiro. For Casemiro kommer til å være bra nå i 2 år, mens McTominay kan du ha som en verdifull spiller, som skjønner klubben, som har vokst opp i ungdomssystemet, som skjønner hva det vil si å være United-spiller, hva det vil si å sitte på benken i United, som kan bidra på mange måter, mens Casemiro er mer en leisoldat, en quick fix.
Men vi skal spille 60 kamper da, hver sesong, så vi kan ikke la McTominay spille 60.
Vi kommer til å kunne bruke alle, men jeg synes hvis man først skal bruke 700 millioner på en spiller, så burde de heller hente Frenkie de Jong, eller, eller et annet ungt.
Jeg er enig i det, altså. Det føles litt luksus, det gjør det.
Men de ville jo også heller hente Frenkie de Jong, så akkurat den er vel grei. Det fikk de ikke til, det. Så da ble det Casemiro.
Men jeg tror jo problemet at de vil jo hente, altså det sitter jo en markedsavdeling som er i ypperste verdensklasse her, som vet at det er så mye benefits med å hente Casemiro. Det er jo derfor de henter han og Ronaldo og Pogba og Varane og det er jo superstjerne, det er jo de selger jo tyggis og chips og plakat og billett og drakt og alt, ikke sant?
Casemiro tyggis, ja. Hva smaker den?
Men jeg har smaker sikkert Casemiro den da.
Altså jeg har sett overraskende mange McTominay drakter her ute også.
Ja. Det er det som har kjøpt, for jeg er kanskje Norges største McTominay-fan.
Ja. Bortsett fra Sebastian Brunstad, som elsker Scott McTominay. Du får jo ta en duell.
Ja, men jeg har jo et sitat, en saying hvor jeg mener at jeg vil heller se et United med 11 McTominays enn det vi har nå.
Enn det vi har akkurat nå? Ja. Åja, så du synes ikke det går så bra nå, du?
Jo, altså, ja, men jeg mener det helt seriøst. Jeg tror vi hadde vært et veldig bra fotballag med 11 McTominays.
Fighting, vilje, kjærlighet til klubben, og så videre. Jeg skjønner det.
Vi skal faktisk på et tidspunkt, dette her kommer til å gå av stabelen, da skal det være neste gang du er i Oslo, Sven, hvor vi spiller inn denne podcasten, da er det duell mellom deg og Sebastian Brynstad. Hvem er egentlig den største Scott McTominay-fanen i landet?
Og fantastisk.
Hvis det er andre som vil melde seg på, så kan vi kjøre en hel turnering. Hvis det er andre som mener at de kanskje er McTominay-fan nummer 1, Meld dere på.
Det er bare å begynne å øve.
Fantastisk.
Ja, det er bare å begynne å øve.
Jeg har sveisen. Nå skal jeg kjøpe min draktmerke. Ja. En quiz kommer, og sånn er Brynstad på McTominay quiz. Jeg tror jeg er ganske sterk der.
Vi får se.
Vi får se, ja. Vi får se. Ok, andre omgang. Dørgende kjedelig. United har jo allerede vunnet kampen, og Sheriff er ikke kapabel til å skape veldig mye. United har et par sånne småsjanser. Helt i starten så har Dalot et av sine mange veldig gode innlegg som han har hatt denne sesongen her. Et lavt og flatt et ut 45. Bruno prøver å avslutte på en touch, men det reddes ganske lett. Og så merker jeg meg en ting i det andre omgang har vært litt grann, er at Tarell Malacia går inn i banen når United angriper. Litt sånn som Joao Cancelo gjør for Manchester City. La dere merke til det. Han ligger ikke ut på venstrebekken der, han kommer ikke på de overlappene og sånn, han ligger midt i banen som en midtbanespiller.
Moderne bekspill.
Ja. Jeg synes det var litt interessant å se, så får vi se om Malacia faktisk har de kvalitetene til å gjøre det mot litt bedre motstand nå, for det jeg vet jeg ikke.
Det kommer nok veldig an på kampbildet, tror jeg, om det skal gjøres.
Ja, det tror jeg.
Fikk han med der, altså det var et unikt litt øyeblikk som skjedde i pausen. Fikk han med der?
Hva var det?
Det skjedde noe som jeg nesten aldri har sett før, på grunn av at det var såpass dårlig vakthold da. Men når Ronaldo går inn til garderoben, så er det en dame som jeg tror jobber med i Røde Kors, eller i ambulans. Det så jeg. Ambulansen. Den som står på en måte rett med tunnelen, og som i sånn røde korsuniform, og som går bort til Ronaldo, og liksom, jeg lurer på om å ta bilde, eller tar på han, eller snakke til han, eller
sånt. Og vi har en selfie, tror jeg.
Ja.
Men den blir avslått av Cristiano, som går inn i garderoben.
Som synes jeg hører bør. Han er jo ikke vant til å ha blitt kontaktet akkurat der. Og da ser du at hun får kjeft av han som er på en måte sånn sikkerhetsansvarlig, og så har hun så utrolig bra ansiktsuttrykk når hun blir tatt seg på sånn, ok. Ja.
Men snakk om å utnytte det verste i mennesker da. Altså, her kommer jeg med Røde Kors-uniform. Du skal vel gi meg selfie? Det er jo helt forferdelig å gjøre. Må jo miste jobben ASAP.
Ja, det er veldig spesielt. Og det er jo også dessverre veldig Europa League. Du ser ikke det der
i Champions League. Det hadde ikke skjedd i Champions League.
Du ser ikke det,
du ser ikke det der på Santiago Bernabeu eller på Ibrox for den del. Altså, det er ikke sånn det skal være.
Det kan hende du ser det på Spotify-kamp nå. Det kan det.
Spotify-kamp nå, altså. Ja, jeg vet ikke om det er noen vits å nevne de tingene som skjer resten av matchen, for det er så å si nada, men det er noen bytter. Shaw kommer inn. For Dalot er jo fint å ha Luke Shaw tilbake på banen igjen, så vi ser om han kan utfordre Tarell Malacia om den venstre bekkeplassen. Det er ikke så lenge siden Luke Shaw var en av Europas aller beste venstre bekker.
Nei. Men det var jo, det synes jeg var litt interessant i den Sociedad-kampen, når altså nå har han jo spilt med det samme laget, de spilte vel basically samme lag i fire kamper, og så til Sociedad så gjorde de noen endringer, og de på en måte slapp Ted i de losersene som drev seg ut mot Brentford. Så ja. Altså, nå skal dere få sjansen til å vise deg frem. Men så klarte de jo ikke det.
Nei.
Det er jo utrolig, det er et svakhetstegn for en spiller som Shaw, og Maguire og Lindelöf, fordi at de liksom, dere er ute i kulla, nå må dere vise deg frem, og så bare taper de med en gang.
Ja, det er jo the story of Donny van de Beek.
Ja,
alle de som sier sånn, han har ikke fått sjansen. Han har fått sjansen.
Han har ikke fått sjansen.
Han har fått så mange sjanser, han har aldri greid å vise seg frem. Så det...
Nei, og nå tror jeg vi kan sette to streker under det svaret også, fordi nå har han jo fått manageren som fikk han opp som en spiller, og ikke engang han vil bruke han. Det sier så mye det, synes jeg.
Han er ferdig.
Jeg tror det, dessverre.
Ja, det er merkelig, for jeg har jo hatt så tro på han jo.
Ja.
Liker han.
Men, du liker han, ja. Ja.
Men mener du virkelig at han har fått sjansen? Han har fått sikkert mange innopp, men han har jo basically aldri fått mer enn 20 minutter.
Han har jo fått hele kamper og i Liga-cupet og sånn, som har blitt tatt av banen. Og så har han fått hele omganger. Han har så mange flere minutter enn det United-fans tror, hvis man går inn på Transfermarkt og ser på hans antall spilte minutter.
Ja, men så er det også noe med når du låner ut en spiller til en dårligere klubb, og han ikke får spille der heller, sånn som de gjorde. Da er det liksom ikke noe mer å hente, tror jeg da. Da er det ikke klubbens skyld lenger. Da er det rett og slett, eller det er kanskje klubbens skyld at de hentet han, men da er det ikke Uniteds skyld at han ikke ble en
toppspiller. Ja, eller det er klubbens skyld at alle spillere vi har hentet de siste 10 årene har negativ utvikling da.
Det nesten. Er jeg helt enig. Det er helt enig.
Ja, vi får håpe at det snur litt med noen av de som har kommet inn nå da, for det begynner jo å skje ting med, ja, i hvert fall Jadon Sancho synes jeg begynner å ligne på noe.
Ja. Og har ikke han Lisandro Martinez min, altså verdens feteste midtstopper noensinne da?
Jo, og du kommer til å like han enda bedre senere i denne podcasten.
Åhå!
Der ser du. Ok, Ronaldo blir også byttet ut, og Elanga kommer inn, og så kommer Harry Maguire inn sammen med Alejandro Garnacho 1 minutt før slutt, og det er litt småkomisk det som skjer, fordi i det er 30 sekunder igjen av tilleggstida, så står Maguire fortsatt inne på banen og varmer opp med sånne høye kneløft. Og så er kampen ferdig. Og så er det
2-0. Han er veldig opptatt av å varme opp. Har du sett hvor mye han strekker og tøyer og styrer på?
Han gjør det. Det er mye kropp
der. Veldig mye kropp.
Ja, jeg tror innimellom, da jeg gikk langrenn, så var jeg også litt sånn, for det gjorde at jeg følte meg som en langrennsløper. Tror du hva jeg mener? Ja. Når jeg varmer opp, så var jeg sånn, nå gjør jeg det som proffene gjør.
Ja. Kanskje jeg tipper det er det Maguire også gjorde.
Han tenkte sånn, det er en så utrolig skarp analyse.
Nå følte Maguire seg som en fotballspiller.
Ja. Føle seg som en proff. Ah, jeg er kaptein her, nå bare sånn.
Vi kan jo, hvis vi ser litt på gruppa, så har United 3 poeng nå, samme som Sheriff det. Omonia, Nicosia, de har fortsatt ingen poeng, mens Sociedad har 6 etter at Sørloth avgjorde på slutten mot Omonia. Mm. 4 kamper igjen, alt kan skje der i den gruppa der. United kan også, føler jeg, fortsatt vinne, for jeg synes ikke Real Sociedad ser dritbra ut, eller?
Nei, altså det har jo ikke så mye å si heller. United og Sociedad kommer til å gå videre for den gruppen.
Ja, absolutt.
Helt sikker på. Mm.
En ting jeg tenkte vi skulle snakke om før vi kjører i gang en liten guide, Andreas, det er Victor Lindeløf. For nå ser man han nesten ikke på banen lenger engang. Og det virker vel nå som om han er fjerdevalget på stoppeplass. Det kommer til å tilsi ganske lite spilletid i løpet av en sesong. Hva tenker dere om det? For det første, hadde dere tenkt at Lindeløf kanskje skulle fortsatt, liksom, synes dere han kan kreve en plass på det laget, eller tror dere han skal bort?
Jeg synes Lindeløf er en veldig bra squad player, og det har jeg synes helt siden han kom. Han er ikke noen førstevalg som en midtstopper i et lag som skal spille i Premier League, men han kan utvilsomt bidra og spille en rolle i et United-lag som skal spille 60 kamper i året, forhåpentligvis, mot blant annet lag som, ja, hva skal vi si da? Fulham, ja. Og nå er de veldig gode i år da, men nå tenker jeg kanskje på et championship-lag, sånn som... Ja, jeg vet ikke, altså et eller annet revete lag nede i divisjonene, når vi skal i Liga-cupens andre og tredje runde og sånn.
Ja,
vi kommer til å trenge de spillerne. Og dessuten så er han solid, han er trygg, han er god med beina, i motsetning til mange andre midtstoppere. Og det trenger vi. Så jeg synes ikke vi skal kitte han ut av United. Vi har ikke noen bedre alternativer nedover i rekkene, synes jeg.
Men det er jo en klart backup, og jeg har egentlig vært pro-salg av han, frem til, jeg synes han var en av få som virkelig hevet seg under Rangnick, og som for han klarte å få frem det der han begynte å passere ledd og føre ballen fra stopp-opp-posisjon, som jo man sjeldent har sett det i United de siste årene. Så han har noen kvaliteter som er veldig bra, og han må gjerne fortsette å bidra, men han er jo et veldig tydelig tredje, fjerde valg nå da. Mm.
Det som jo har skjedd er vel at nå som de har fått inn Lisandro Martinez, så er jo han også fryktelig god med beina. Så da er vel kanskje behovet for Lindeløf litt mindre, så lenge de har en spillende midtstopper fra før da. Det er liksom ikke noe... Altså Lindeløf var vel der for å teame opp med Maguire, som ikke er så god på det på en måte.
Mm. Så, ja. Men se på City da, mot Dortmund liksom. Altså, de sliter, de stanger i 80 minutter, og så setter de på 3 av verdens beste spillere. Altså det er sånn man må tenke om United. Vi trenger 2 midtstoppere som er gode med beina. Vi trenger 2 midtstoppere som er duellsterke. Vi trenger 2 høyrebrekker, ikke sant? Vi skal være med å konkurrere da, på det øverste nivået.
Absolutt. Mm. Ok, det er på tide med en liten guide til Uniteds nysigneringer. Vi snakker da først og fremst i dette tilfellet om Antony. Vi snakker om Lisandro Martin. Og vi snakker om Tyrell Malacia. For Casemiro kjenner vi til, Christian Eriksen kjenner vi til, og Dubravka bryr vi oss ikke så mye om.
Dessuten er han bare på lån i en sesong, han skal tilbake igjen. Men vi kan jo begynne med Tyrell Malacia da, eller The Pitbull, som er kallenavnet hans.
Ja, bra. Passende.
Ja, det er bra. 23 år gammel nederlender fra Rotterdam, som har da tilbrakt hele sin karriere i Feyenoord før han kom til United i sommer, og det liker jeg litt. Han har vært liksom i én klubb, og så United. Mm. Gått gradene der, og hatt god tid. Det er bra.
Rotterdam har sett verdens største rotte.
Det er fantastisk at det var i Rotterdam.
Det er så solidt. Rotterdam.
Tenk på det. Jeg vil ikke spørre hvorfor, men det kan vi finne ut av i en annen podcast. Jordan Krohn, eller Jordan Krohn, som er Tyrell Malacias personlige trener og da god venn. Han sa nylig i et intervju at Malacia er helt obsesst med å bruke flest timer av samtlige på trening.
Det er bra.
Ja, så han ringer da ifølge Krohn, og dette er litt sånn weird, men han ringer han på FaceTime hver dag etter trening, og så filmer han den tomme garderoben for å bevise at han er sist ut fra garderoben.
Ja, dette liker godt.
Ja. Det er gøy.
Ja, det er veldig gøy.
Det sier mye om personligheten hans.
Så tipper jeg sånn når han går ut, og så kommer Cristiano inn og filmer etterpå. Ja.
Jeg var enkelt. Ja.
Han sammenligner seg selv med Wijnaldum.
Wijnaldum.
Rolig type, generelt super ydmyk. Han sier, I am very much on my own, a lot in my room.
Oi, ja. Dette er ikke bra. Dette er ikke bra. En fyr som sier at han er veldig ydmyk og veldig alene, det er varsellampe fra min side.
Ja, men jeg tror...
Er veldig ydmyk.
Ja. Veldig alene.
Ja, men veldig mye alene, ja. Og det er nok fordi han er så, fun fact, elsker å lese bøker.
Å ja!
Elsker å lese bøker. Være alene og lese bøker.
We're back. Ja. Nå elsker han igjen.
Han, og da hovedsakelig biografier og true crime.
Ja, ja, ja.
Det er hans favoritt.
Dette er jo med. Ja. Biografi, helt topp.
Annen fun fact, hater sosiale medier.
Det er jo med.
Ja.
Hater sosiale medier, det er perfekt.
Mm. Tredje fun fact, kommer, citat, aldri til å bli sett på en nattklubb.
Å ja! Ok, men det er jo altså sånn, jeg vet ikke om det er min beste venn, men det høres jo veldig bra ut for en United-back.
Det er jo noe vi trenger mer av, ja.
Mm.
Færre spillere på nattklubb, ja takk.
Den eneste gangen han har sett sin far gråte, det var da moren fikk hjerneblødning under en ungdomskamp som Malaysia spilte, for da trodde faren at han skulle miste kona si. Heldigvis så skjedde ikke det. Hun lever i beste velgående.
Bra.
Men det er altså den eneste gangen han har sett sin far gråte. Da. Så det er ikke så mye emosjonelt utfoldelse i familien Malaysia.
I familien Malaysia, nei. Det var mye god info.
Ja, føler kjenner han bedre nå?
Ja,
absolutt. Sånne her ting føler jeg mest som aldri får høre om spillere.
Mm.
Men det er veldig sjeldent at man får høre om når spilleren sist så sin far gråte. Det er ikke så vanlig det, helt enig i det.
Og det som er bra med det er at det blir jo et menneske, ikke sant? Så det er vanskeligere for oss å gå rett i den der «Å, det er så dritt!» neste gang han ikke spiller bra, fordi han er en rolig fyr, han liker å lese bøker. Pass på den emosjonelle kapasiteten.
Ja, men det er veldig bra. For jeg mener, det er tydeligere og tydeligere at i de gode lagene så er det jo for at det ikke bare er de gode spillere, men det er jo et bra lag og gode folk som bygger hverandre opp. Og det tror jeg, United tror det har vært litt semre kvalitet på liksom... garderobekvaliteten de siste årene. Så det er bra for en blifyr som ikke går på nattklubb.
Det tror jeg er helt topp. Og liker å lese bøker. Kanskje det inspirerer i garderoben. Vi skal videre til Anthony Mateus dos Santos.
Det er det han heter.
Han leser ikke bøker.
Nei, eller Tony, som jeg kaller han.
Tony!
De kaller meg Tony.
Hey, Tony! Jeg synes han har valgt feil kallenavn. Altså, han har så mange fine og bra navn.
Ja.
Og så har han gått for Anthony, og har han ikke på en måte feilstavet litt, eller?
Ja, det er bare uten T, men det er ikke noe feilstav.
Du har ikke hatt en H der.
Ja, du tenker Anthony.
Ja, uten H, men ja.
Anthony. Nei, Anthony, ja. Han er 22 år gammel, brasilianer fra Sao Paulo, som kom fra Sao Paulo til Ajax midt under covid, og dro til United da covid var over. Så sånn var det.
Han har ikke vært i Europa lenger enn det heller, nei.
Nei, han kom i 2020 til Ajax, og før det var han bare i Sao Paulo i Brasil. Han har da to søsken, og så er han far.
Er han far?
Til en liten gutt som han fikk i 2019.
Ja, ung far.
Ung far, og det sto i en biografi. Tenk hvor magisk det blir hvis han spiller side ved side med sin sønn da når han er 39. For det er logisk, det går an. Rosilene Silva er hans partner som han fikk barn med.
Rosilene
Silva. Og det er ingen beviser der ute for at de to er gift. Men det er ingenting som avkrefter det. Så man vet ikke om de er gift eller ikke. Det sto spesifikt i researchen. Man vet ikke dette. Om de er gift eller ikke.
Det er gøy.
Han og Rosilene, de vet ikke om de er gift.
Diffust ekteskap, men han har unge.
Ja, fordi det som er nemlig at han er ekstremt religiøs. Og katolikk. Så derfor så burde han være gift. Det er det folk spekulerer.
Men har ikke ring, giftring eller noe sånt?
Det er jo
ultimat til tellet.
Ja. Nei, men som de fleste søramerikanere da, så er han jo katolikk. De aller fleste er jo det der nede. Men Anthony er spesiell. Han omtales som among the most devout Christian footballers of his generation.
Å, dæven!
Wow.
Så det er jo da verdt å legge merke til da. Når han skårer, at han skal ned på kne, han vender seg mot himmelen, han gjør korsets tegn, og så videre. Han er... Ja, som sagt, among the most devout.
Kanskje også en fyr som drar lite på nattklubb, da? Siden han er såpass...
Det ser han ikke ut som.
Religiøs?
Jeg føler at de nye brasilianske stjernene har på en måte klart å kombinere det. Er veldig, veldig religiøs. Altså 100% Jesus, og bare elsker, er veldig, veldig religiøs. Takk for alt. Og så er det sånn, men elsker jo å drikke. Ja. Feste. Og grille. Og
ja, det er sant det.
Ta narkotika, det går greit.
Ja, men nå skal du høre, skjønner du, for her kommer fun fact-spalten. Både Anthony og kona mener, dette er så bra, at en sommerferie ikke er komplett uten jetski.
Det er enig.
Vet du hva, det gir så mening. Jeg synes han ser ut som en jetskier.
Han har jo, altså, jeg er veldig spent på om det kommer noe om frisøren hans, for han har jo en svært kontroversiell sveis, vil jeg si. Ja. Som er liksom litt fra den Jetski-æraen. Litt sånn 80-talls snitt.
Wave Race 64.
Ja, litt.
Sånn i tannet der.
Ja.
Nei, men det kommer ikke noe med frisøren hans, men han er veldig lite opptatt av å strø rundt seg med penger. Og det er jo et bra tegn. Han kjører en Mercedes C-klasse. Ikke noe sånn luksuriøst i det hele tatt. En solid, god bil, men det er ikke en Lamborghini, liksom. Faren hans røyka i 38 år. Anthony fikk han til å slutte i 2014. Jeg har et bilde da, av far og sønn på National Day Against Tobacco i 2014. Og det kan jeg kanskje legge ut. Her ser vi da hans far, som har røkt i 38 år inntil dette. Eller var det 38 år?
Han er omtrent et hode høyere enn faren sin. Det er jo også litt interessant.
Men hvis det bildet er fra 2014, så er jo...
Nei, bildet er ikke fra 2014.
Nei.
Dette er flere år etter at de slutta. Men,
nice, nice. Ja, for ellers, hvis ikke, så ville jo faren vært 1,22 høy eller sånt, hvis det der var et 8 år gammelt bilde.
Ja, nei, det var det ikke. Vi kan prøve å legge det ut i Story eller et eller annet på United eller Facebook. Eller et eller annet.
Ja, kanskje Instagram til og med.
Ja. Hva synes du om Anthony, nå som dere har hørt at han liker jetski?
En kristen jetskier på høyrevingen der.
Jeg er alltid litt skeptisk til de der superreligiøse fotballspillerne. Det er liksom Kaká som jeg liker best, men sånn Neymar er jo sånn superreligiøs når det passer seg på en måte.
Ja.
Men det er litt rart.
Ja, men det er sant. Men altså,
så hvis det er til Kaká-typen, så er jeg fornøyd. Hvis det er Neymar, så er jeg veldig skeptisk.
Det spørs om du er på en måte Kaká eller Alisson-kristen på en måte, eller om du er av mer typen Ronaldinho, gamle Ronaldo,
ja,
og den gjengen der, Adriano. Og alle de var jo også veldig religiøse og veldig katolikker, men samtidig hadde ikke noe mot en liten trekant med to prostituerte, for eksempel, og litt kokain.
Ja.
Så liksom, vi får se hvilken vei det går.
Flerkoneri og ikke sant? Ja. Litt i grann der. Så det likte jeg ikke heller helt at de vet, og ikke helt vet om han er gift, for det er jo Ronaldinho, han har jo flere kone. Men han er jo ikke gift med henne, for det hadde jo vært ulovlig, så han har bare giftet seg med henne.
Mm.
Og så er han bare sammen med hverandre, men de er gift sånn utenfor loven.
Det som er bra er at de har vært sammen veldig lenge.
Nei, det er ikke
også
bra, vet du.
Også fra før han fikk suksess, da. Anthony.
Ja. Ja. Og det at han
ny Colleen
kjører en solid, men ikke flashy bil.
Mm.
Veldig godt tegn.
Ja, det er veldig godt tegn. La oss gå til min favoritt, Lisandro Martinez.
Mm.
Mm. Med de to kallenavnene, både The Butcher og Licha.
The Butcher. Han er så fet spiller.
Han er så fet. 24 år gammel argentiner fra El Molino nabolaget i Gualeguay i Argentina.
Han er fra Gualeguay,
ja. Ja.
Gode gamle Gualeguay.
Det er det han gjør. Han gikk frem og tilbake mellom lagene Newell's Old Boys og Defensa tre ganger i hjemlandet før overgangen til Ajax i 2019. Fun fact, hvilken annen argentiner spilte for Newell's Old Boys før han ble stjålet gratis?
Mm.
Stjålet gratis?
Mhm.
For Maradona har jo spilt for Newell's, men
Messi.
Leo Messi har spilt for Newell's.
Han gikk fra Newell's Old Boys til Barcelona,
ja,
sitt akademi.
Når han var
gratis, 11. Free transfer.
11-12.
Det er vondt.
Ja,
det er vondt. Men det ryktes jo at han har både planer om, og allerede har vært med å bidra sterkt økonomisk til Newell's Old Boys i senere tid. Messi altså. Men ja, Martinez, han ble i Ajax i tre sesonger, før han da kom til United i sommer. Så rett fra Sør-Amerika til Ajax og til United der også.
Mm, samme reisen som Anthony.
Mm.
Ble han kjøpt for å erstatte Davinson Sanchez eller sånn type?
Det tipper jeg kanskje, ja.
Det høres sånn ut, ja.
Så det er egentlig Tottenham sine penger som har... Det er litt koselig.
Ja, litt koselig. Han har en lillesøster som han er fryktelig glad i, refererer til som Candy eller Little Angel, han lillesøstra si.
Ja.
Og er nok klart den av de tre vi har snakket om nå, som kommer fra hardest kår. For han kommer fra voldsom fattigdom, vokste opp i et shelter, familiens shelter, hvor han ofte måtte gå sulten, har han sagt. Det var ikke en ukjent følelse for vår kjente Martinez. Og på grunn av det så har han en veldig sånn sterk rettferdighetssans. Så han sier at han prøver å gjøre sitt ytterste for å hjelpe noen hvis han ser at de sliter, da. Det er gode egenskaper,
ja. Ja, dette er meget bra.
Ja.
For han har fått inn den der jublekulturen i forsvaret.
Ja, det er det! Stolthet. Og han har jo direkte røtter da, tilbake til The Amerindians, altså urbefolkningen i Argentina. Det er ikke noe europeisk avstamning, selv om det var mange innflyttere til Argentina. Han kommer direkte fra urbefolkningen. Det er også gøy, synes jeg. Og så er han katolsk kristen, sånn som Anthony, og sånn som alle andre i Sør-Amerika. På privaten da, så er han kjæreste med Mori López Benitez.
Ja.
Og det her, det digger jeg veldig voldsomt, for de to, de har vært bestevenner hele livet.
Åh, så romantisk.
Ja, og ble kjærester i 2014. Ikke sant? Det jo 8 år siden, og har nok en gang vært der fra ingenting til alt. Veldig, veldig bra. Ikke en gold digger, da, om du vil. Mm. Hun er der i tykt og tynt. Har også skapt seg sin egen karriere som modell på siden. Uten Martinez sin hjelp. Har 40 000 følgere på Insta.
Oh ja, så hun er Zoom-stjerne.
Ja da, hun omtales som one of the biggest carnival queens of Argentina.
Oh, 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 oh.
Så det noen kule bilder der, hvor hun har fjær på hodet og går i carnival i Argentina. Men over til vår venn, fotballmessig, så har han to store forbilder som alltid har vært der, og det er to andre argentinere.
Åh, oh, oi, 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 er det snakk om Walter Samuel her?
Ja, dere kan få gjette da.
Ja.
Hva med Ali Ayala? Roberto Ayala? Nei. Jeg vet at han digger jo Cannavaro bare fordi han er lav, har jeg hørt rykter om, men han er jo ikke argentiner.
Nei, det er rett og slett Gabriel Heinze.
Oh!
Perfekt. Og Carlos Tevez.
Nei! Oi, altså, okay, han måtte enda opp i United. Han.
Ja, det er det! Det er jo helt sykt, men Tevez er vel ikke vår beste venn lenger?
Neida, men likevel.
Men elsker Tevez en stund der.
Ja.
Han har jo faktisk også litt spillestilen til Gabriel Heinze og Carlos Tevez.
Ja, Tevez jo fant jo opp den der headetaklingen. Han pleier å prøve å blokkere med hodet.
Ja.
Det tror jeg vi kommer til å se fra Lisandro.
Ja, men det er gøy.
Inn med huet først.
Det er ikke Messi, altså. Jeg trodde dere skulle tippe Messi, men det er ikke det. Det er Heinze og Tevez.
Nei, jeg tenkte bare rett på, ok, små stoppere. Det var det eneste.
Ja, jeg skjønner.
Men det var for mye fokus på at han er så liten.
Noen fun facts til slutt. Etter seieren i Copa America, så leide Raul Martinez, som er faren til Lisandro, en brandbil for å kjøre Lisandro rundt i hjembyen Guaraguay, yes, mens han mottok hyllest.
Yes! Bare han?
Ja.
Sjekk på gutten da. Ja. Oppe på brandbilene.
Fy faen.
Det er en konge.
Det er jo guttedrømmen. Brandbil er jo det kuleste som finnes.
Ja. Jeg synes United skal hente faren også. Jeg vil ha en i klubben. Ja.
Og det var helt fantastisk. Da Martinez ble... Jeg så en video etter i researchen. Da Martinez var kaptein for Argentina for første gang, så står han selvfølgelig og strigråter på tribunnen. Faren til Martinez. Det er nydelig.
Ja, dette her, altså, ja, jeg blir litt mer glad i alle tre nå.
Ja, jeg har 2 fun facts til. Ja. De har ikke noen barn, han og kjæresten, men en hund sammen. Ja,
det er basically det samme, det.
Og så har han et favorittsitat, som er et argentinsk ordtak, som høres ut som noe som kommer fra Home and Cottage, eller noe. Men dette er i hvert fall sitatet. You will never reach your destination if you stop to throw rocks at every dog that barks at you.
Det er litt, ja, litt skrudd utgave av noe som henger på veggen på hytta, det.
Ja, det er det. Det handler om da å ikke henge seg opp i motstand, men gå videre.
Det er gode ord, det der.
Men veldig solid type. Ingen distraksjoner. Her skal han bli verdens beste, rett og slett.
Det er fett, da.
Ja.
Ja, vet du hva? Dette her synes jeg var nydelig. Bra jobb, Andreas. Takk for at du ga oss litt ekstra om de tre.
Ja, dette var veldig bra. Dette må man gjøre oftere i denne podcasten. Det var et bra initiativ.
Ja, det er jeg helt enig i. Ok, neste kamp for Manchester United. Altså, det er lenge til. Det er søndag 2. oktober klokka 3. Men det er rett og slett City på Etihad.
Ja, det blir jo ikke bra.
Det kan
det
bli.
Men det sa vi mot Liverpool også.
Ja.
Dette ble ikke bra, sa vi.
Ja, nei, men det er sånn, det er grume.
Ja.
Men det blir jo helt rått. Det blir jo helt rått. Men,
jeg gleder meg.
Ja, og United kan vinne. De kan vinne.
De kan
men
jo det.
Men det er grume, men de kommer, altså... Åh, Haaland har så lyst å score 2-3 mål her.
Men Scott McTominay har scoret fra midtbanen mot City før, han.
Han har det. Jeg vet ikke, Sven, du så den der Haaland-dokumentaren.
Haaland-valget?
Ja.
Mm.
Var det i det hele tatt noen sjanse for at han skulle komme til Manchester United, eller?
Nei.
Nei.
Det var, men det var, den var veldig interessant, for de forklarer jo deres måte å tenke på, og hvem de skal velge. Og da satt de seg opp liksom sånn, lagde skjema. Og så var det liksom, hva er det som er viktig? Så er det sånn, han må gå til en klubb som trenger en nier. Det var omtrent det viktigste for at han skal spille en nier-roll, liksom.
Mm.
Så det var sånn... Det var vanskelig å få han til Bayern, for der var antageligvis Lewandowski. Ok, Real Madrid var veldig interessant, men de har Benzema. City, der er det behov for en nier. Ok, mm. Så det var liksom, City var liksom favorittklubb da. Og så er det sånn, og så er det jo det økonomiske, og de spiller Champions League, og de må ha liksom ambisjoner og gode trener og alt sånt. Så hadde de liksom satt opp det, og så sier jo Alf Inge Haaland, som jeg vil tro har en ganske sterk horn i siden til Manchester United, på grunn av hans rivaleri med Roy Keane. Men da er det ganske sånn påfallende at han nevner ikke på en måte United. Han sier sånn, for oss er det er på en måte City, det er Bayern München eller Real Madrid som er de tre beste alternativene, og så er det selvfølgelig Barcelona, Chelsea, og så er det liksom United, og så sier han ikke United.
Mm.
Så United var ikke inne på topp 6 en gang.
Nei.
Det var ikke,
men det er,
altså, det var ikke aktuelt. Det er for dårlig klubb.
Det synes jeg er det, på en måte det beste jeg kunne hørt. Fordi hvis de hadde vært inne på den tre-lista, så hadde jeg aldri klart å legge det fra meg.
Nei, nei.
Så det var aldri snakk om en gang. Det, ikke, altså, det blir ikke sånn som den Ronaldinho-sagan, at man er fortsatt sur fordi han ikke kom, liksom.
Ja. Nei, men det, ja, det er jo, man må jo skjerpe seg da. Det tenker jeg at du må jo prøve å komme inn på den lista etter hvert. For det er jo problemet at vi ikke, at ikke er liksom regnet blant de beste sexklubbene i Europa. Da er det vanskelig å hente de beste spillerne.
Absolutt.
Og så er det sånn at han er jo en targetspiss, og han har jo hele karrieren fått leveranse fra de rundt seg. Det er jo veldig, veldig viktig å si. Ja, han, jeg har sett Haaland mye, altså. Jeg så alle kampene hans i Molde, blant annet. Og han er liksom sykt å finne rom, og atletisk og fysisk fra en annen planet og sånn. Men Sancho Bellingham i Dortmund, for å nevne noe, var veldig, veldig viktig. Og han hadde nok levert hos oss også. Du har liksom Eriksen, du har Sancho, du har Bruno, og så videre. Men vi må jo stikke fingrene i jorda og si at liksom KDB, Foden, også Gundogan, Mahrez, det er den beste plassen å være for Erling Haaland. Manchester City.
Oh, ja, ja, jeg skjønner veldig godt at de gikk der, ja. Men jeg synes det trist at United er på en måte ender på en hylle såpass langt nede i systemet at ikke de blir ikke engang vurdert.
Neste år så har vi Champions League og utfordrer om titelen.
Ja, la oss håpe det.
Når det kommer til vår egen nier, altså i hvert fall han som spiller som nummer 9 om dagen, eller skal gjøre det, Marcus Rashford, så er han forhåpentligvis tilbake til den matchen. Han sliter med en muskelskade nå, men Ten Hag har sagt at det er ikke så ille, så han forventer at han er tilbake på laget ganske snart, og ganske snart vil jeg da tolke som at han er klar til den kampen der.
Det er jo 3 uker til, er det ikke det, minst? Jo. Og nå slapp han jo landslagsoppdrag også, så ja. Da...
Vi får håpe det. Ok, helt på tampen her, så skal dere få lov til å komme med et resultattips. Dere kan velge selv om dere vil ta det fra hjerte eller fra hjerne. Hva tror dere blir resultatet på Etihad 2. oktober klokka 3 til når klokka er ferdig klokka 5?
Nei, må gå inn med hjerte. Så nå, der blir det en forrykende kamp. Og United tar det, altså. Det blir 3-2. Det blir et fyrverkeri. Haaland skårer 2. Rashford skårer 1. Lisandro Martinez skårer 1. Og Scott McTominay avgjør.
Det hadde vært en drømmematch.
Det må vente.
Jeg tar det også med hjertet. 2-2. Det er det første jeg tenkte. 2-2.
2-2, ja. Jeg kaster en 1-1 opp i baggen, jeg.
Ja.
Den er fra både hjerte og hjerne.
Ja.
Så får vi se. Altså, Manchester City.
Si hjernen din 1-1, altså.
Den, ja, sammen med hjertet, så sier den. Så, men jeg er ikke helt, altså sånn, jeg er ikke overimponert av City. Alt har gått veien for dem, men det er jo mye på grunn av Erling Braut Haaland, da. At han har skårt i målet akkurat i det de trenger de. Mange av de kampene der kan bare slutte på uavgjort de. Så, ja.
Nå skal vi gi oss, men det er jo veldig trist å se at de nå har den evnen som de aldri har hatt før, nemlig å komme tilbake. Det er veldig trist at de nå har. For det er det eneste som har manglet. I Champions League for eksempel, de har falt sammen mentalt hvis de har ligget under og ryker ut av turneringen. Nå snur de 0-1 til 2-1 mot Dortmund og sånn.
Ja.
Ikke bra tegn.
Ikke bra tegn i det hele tatt. Ok, Sven og Andreas, tusen takk for praten, og glory, glory.
Glory, glory!
It's true. I've seen many things.
Moderne media.